Jeg vet ikke, det helt tilfeldig at det de landene som kanskje mest fastlåst i det økonomiske systemet som adopterer bitcoin først?
Du hører nå på Bitcoin Snakk. Og hvis du har lyst til å støtte Bitcoin Snakk, kan du gjøre det på to måter. En, begynne å bruke Fountain som podcastspiller. Her kan du donere litt sats til podcastene du liker best. På den måten forblir Bitcoin Snakk reklamefritt. Det andre du kan gjøre å gå på Apple Podcast og gi oss en 5-stjerners rating. Det hadde vi satt stor pris på. Ok, la oss begynne. Hallo, Thomas og Anders. Velkommen til en ny episode av Bitcoin Snakk.
Hallo, hallo.
Tusen takk, hallo.
Anders, gamle ørn, du her igjen. Hvordan går det med opppussningsprosjektet ditt?
Det går fremover, altså. Jeg tar ett bord av gangen.
Et bord fremover og ingen tilbake? Ja. Bra.
Ja, det ikke noe... Ja, nei, men det begynner å nærme seg nå, altså.
Konge. Anders da Fiat Fantastisk på Twitter for de som lurer. I dag har vi med oss Norges fremste ekspert på den sentralafrikanske republikk, Thomas Alfred Røen. Velkommen til deg, Thomas.
Takk for det. Det jo et stort miljø jeg representerer i Norge.
Ja, like stort som bitcoin-miljøet snakker vi om.
Kanskje enda litt mindre til meg.
Ja, det lite. Ja. Nei, vi begynner å bli ganske mange. Altså, vi jo 420,000 som eier krypto i Norge, bare så du vet det. Og så det vel 60% av de som eier bitcoin. Så vi mange som eier, men ikke så mange som brenner for det. Du jobber da som instituttleder på Oslo Nye Høyskole på fakultetet økonomi og administrasjon. Stemmer det?
Det stemmer.
Når jeg så det, så ble jeg skikkelig glad. Bare sånn, ok. Ekspert på CAR, altså den sentralafrikanske republikk. Den forkortelsen godkjent, eller?
CAR? Det fint. CAR, SAR, hva du vil. Ja.
Ok.
Ja. CAR er fint.
Ja. Og så kan du noe om økonomi og administrasjon, helt tydelig. Mm. Så det her jo helt kongekombo. Men, hva var det du tenkte når du hørte om denne bitcoin-nyheten fra CAR?
Si det. Da tenkte jeg vel at det var litt overraskende, jeg må si det. Det tenkte jeg jo også da El Salvador adoptert bitcoin. Men for en som har fulgt den sentralafrikanske republikk lenge, så kom det litt ut av det blå. Og så kan man jo tenke at den sentralafrikanske republikk, som jo for meg er et barndommens paradis, men som også er et land med betydelige problemer, kanskje ikke har liksom tatt det valget her først og fremst av hensyn til egne innbyggere. Men det kan vi jo diskutere litt da.
Ja. Ja, jeg jo fan av at bitcoin skal være sånn nedenifra og opp revolusjon, ikke ovenifra og ned. Mm. Men jeg blir samtidig litt glad når jeg ser land som CAR gjør dette her, for jeg håper jo at det kan gjøre noe for å løse alle disse problemene de står overfor. Kan du sette CAR i perspektiv i forhold til andre land? Hvordan ligger den sånn? Demokratiutvikling og sånn?
Ja, altså den sentralafrikanske republikk er jo et land som kanskje er nederst på omtrent alle rangeringer man vil være øverst på. Det er blant verdens aller faktisk siste. Det er blant verdens aller mest urolige. Det ligger i en veldig ustabil region. Det grenser jo faktisk til to Sudan og to Kongo. Det er jo en dårlig start for alle land. Så har det ingen kystlinje.
Nei.
I 2017 var Norge verdens mest lykkelige land. CAR var verdens minst lykkelige land.
Ja.
Det er verdens minst lysforurenset land. Har faktisk slått Nord-Korea i det å ha minst strøm.
Ja.
Så de har et uvanlig dårlig utbygget strømnett. Og det er bare 11% av landets befolkning som har tilgang på internett.
Ja.
Og det er i seg selv egentlig et flatterende tall, fordi det avslører jo egentlig ikke at internett utenfor hovedstaden er ganske uvanlig. Det er litt vanlig å si i CAR at staten stopper ved PK-12, som er en bydel da, i hovedstaden i Bangui.
Mm.
Så CAR har en historie for, både under kolonitiden og etter kolonitiden, for å være en stat som egentlig ikke fungerer som en stat, sånn som vi tenker stat da. Det er ikke en stat for alle. Det er en stat for kanskje bare hovedstaden, vil noen si.
Mm.
Så sentralafrikanere tuller jo med at de har toppet en liste, nemlig det noe verdens mest korrupte land. Men nå har de betalt seg ut av rankinga, sier de.
Det var god. Shit. Har du noe forhold til bitcoin da? Har du noe mer enn overskriftlesing?
Nei, lite. Jeg kan lite om bitcoin. Jeg har en liten bitcoin-post stående selv, bare fordi jeg synes det litt artig å se den her kursutviklingen, som jo helt ekstremt volatil. Jeg hørte om bitcoin i 2010, litt tilfeldig, og så var jeg jo en av mange som ikke kjøpte noe før prisen var på topp nå. men det er veldig små beløp jeg har stående, og jeg følger det egentlig ikke. Det er ikke sånn at jeg logger inn på det jevnlig.
I 2010, hvem var det som fortalte om bitcoin da?
Var en eller annen finansinteressert type som jeg traff i Sør-Afrika, faktisk, mens jeg studerte master der. Jeg studerte i Stellenbosch i Sør-Afrika, som har Afrikas beste institutt for økonomi- og administrasjonsstudier. Jeg gikk faktisk ikke der, jeg gikk på internasjonale studier med blant annet barnebarnet til Nelson Mandela, som var en veldig spennende og flott opplevelse. Men Sør-Afrika har en del gode utdanningsinstitusjoner, så det er folk følger med.
Kult. Jeg har også studert i Sør-Afrika, men det var på bibelskole. Den tid, den så glad den tiden forbi. Hvor skal vi gå nå, Anders?
Ja, det er så mange steder. Hva tror du er det som gjør at det er så korrupt, og hvordan har på en måte landet kommet dit det er?
Altså, hvis du ser på det er mange ting, men den sentralafrikanske republikk er jo, bare for å forklare hvor det ligger, da, ikke sant? Det ligger så midt i Afrika som det er mulig, det ligger jo i navnet, den sentralafrikanske republikk. Hvis du liksom tenker Afrika som en iskjeks med noen kula som er i ferd med å smelte på toppen, som lener seg mot venstre her, så ligger Kamerun midt i denne knekken mellom kula og kjeksen, og så ligger Kar innenfor Kar, da. Innenfor Kamerun, mener jeg. Og ligger jo et veldig dårlig nabolag, og har en historie som egentlig et område som nabolandene hentet slaver fra. Så det var logisk i Kar å organisere seg i mindre enheter, og holde seg litt utenom allfarvei, så det ble et land med en veldig sånn fragmentert befolkning. Og så tegnes det jo opp noen litt tilfeldige grenser, som det jo er i kolonitiden, ikke sant? Og dessverre for Kar, så er det Frankrike som tegner dem grensene. Franske kolonier har jo en tendens til å slite veldig nå i etterkant.
Hvorfor det?
Og nei. Jeg vet ikke om du har dealet med franskmenn, nei, men fransk byråkrati er ikke akkurat noe du må eksportere til andre, sier du sånn. Men altså, jeg tror akkurat for Kar, så er det jo sånn at Frankrike skjønte ganske tidlig at Kar er egentlig ikke så rikt som det mange vil ha det til. Det er vanlig å si om Kar at det er veldig ressursrikt. Hvis den bare får samlet seg, så skal det gå bra. Men hvis du egentlig ser på ressursene til Kar, så ser du at ja, de har gull og diamanter, men gullet er mest i pulverforekomst og egner seg ikke så godt til industriell utnyttelse. Diamantene er litt sånn industrial grade og funker ikke egentlig så bra dem heller. De funker veldig bra til sånn miniskala utnyttelse, for eksempel hvis du skal drive en opprørsgruppe og finansiere den. De har uran, men det er veldig vanskelig å utnytte uten ekstern hjelp. Og i det du henter en ekstern hjelp i et veldig svagt økonomisk land, så er det fort gjort at du blir offer for noe som ikke tjener deg selv, da, ikke sant? De har masse tømmer, det har de. Det er jo et enormt stort land, egentlig, på størrelse med Frankrike. Det er lett å tenke når du ser på kartet at Kar er lite, men det har jo litt å gjøre med, hvis du skal legge en globus ned på et flatt ark, så blir liksom midten veldig liten. Så Kar ser veldig lite ut, men det er egentlig et veldig stort land. Har bare 4,5 millioner innbyggere, så det er et mye større land enn Norge, men med færre innbyggere enn Norge. Så det er veldig tynt befolket. De har masse tømmer, men ingen kystlinje. Ingen fungerende jernbane, og i hvert fall ikke en tilstrekkelig veiinfrastruktur. Jeg har jo bodd i Kar selv, da jeg
var
liten.
Ja, du sa det var et paradis.
Ja, jeg bodde midt i jungel. Altså, uten internett, uten TV, uten tilgang på strøm. Men for meg var det et eventyr. Det er fantastisk oppvekst og varm befolkning. En veldig flott opplevelse. men også en opplevelse av å vokse opp med veldig fattige mennesker. Vi snakker her om fattigdom på et nivå som jeg tror det er vanskelig for nordmenn å forestille seg. Så det er klart det er en erfaring som man tar med seg videre det. Men for liksom, altså, den franske kolonimakten har skjønt at det her ikke et land som egentlig er et særlig plussprosjekt, så de begynte å lease ut landet da. De leaser ut ressursene, for det er jo klart det er jo, private selskaper kan jo ha nytte av en del av det her. Så de leaser ut selvfølgelig råvarer og liksom naturressurser, men i realiteten så leaser de egentlig litt ut suvereniteten til landet også, til private selskaper, som til dels driver en veldig sånn voldelig praksis med å hente inn slavarbeid og tvangsarbeid da, i mange år. Så blir kolonistyret avviklet, men denne strukturen som går på at egentlig det, nesten alt øst for hovedstaden blir liksom nesten autonome områder. Helt øst så kaller man det faktisk autonomt. Autonomt betyr jo uavhengig, men ikke selvstendig. Men man leaser ut det her til private selskaper, og når den blir selvstendig, så skjønner jo da også sentralafrikanske myndigheter at noe av det mest verdifulle landet sitter på, er nettopp kanskje det at det er med så skjør, og så lite transparent, og at det går an å leaser ut en del av suvereniteten, da. Muligheten til å bestemme over seg selv, egentlig. Og når man har så lite at det mest verdifulle du kan leie ut, er muligheten til å bestemme over politiske forhold i landet, så får det konsekvenser. Og en av dem er at det er mye av det som vedtas av politikk i den sentralafrikanske republikk, som ikke nødvendigvis er gjort i innbyggernes interesse.
Mm. Helt utenkelig for oss her i Norge.
Ja, jeg tror det er vanskelig å forestille seg for en som har vokst opp i en så etablert statsstruktur som det den norske er. Dette er egentlig en helt annen enhet enn en tradisjonell stat, ja.
Vet du noe om energimiksen der?
Nei, det er jeg litt usikker på, faktisk. Ja, det er jeg litt usikker på, faktisk. Det burde
Men kanskje. Det går bra, men jeg hørte på en annen podcast med deg, Konflikt, og da fortalte du om det som skjedde julaften 2012. Hadde du orket å ha tatt den historien på nytt, eller?
Ja, da var jeg på besøk i Kar, besøkte min mor, som da jobbet på et sykehus nede der, og var jo der jeg hadde vokst opp da, så vi har et bra kontaktnett der. Og på julaften så kommer det en innom og sier at, og han er veldig stresset, og sier at nå må dere ut. For nå har Seleka, en sånn opprørsgruppe, omringet hovedstaden fra øst, og er feil med å liksom foreta en knipetangsmanøver ned fra vest også. Vi er vest i landet akkurat da, egentlig nesten på grensa til Kamerun. Og sier at hvis ikke vi er ut i løpet av 2 timer, så vil vi få problemer. Risikerer jo da å bli tatt av den her opprørsgruppa. Og Seleka er ikke en opprørsgruppe med en god kommandostruktur, det er egentlig en. Seleka betyr union, og er jo nettopp alt annet enn en union. Det er jo litt sånn at det man kaller seg er man gjerne ikke. Den demokratiske republikken Kongo, eller den store lederen i Nord-Korea, eller den fantastiske Donald Trump, eller hva det måtte være.
Mm.
Men Seleka er i hvert fall en organisasjon du ikke har lyst til å bli tatt av, da, for der kan egentlig hva som helst skje. Så vi slenger oss i bilen, kjører til grensa, treffer på de få andre utlendingene som er i landet da, på grensa. Så blir stående en liten kolonne på 4 biler der, da. Og så samler det seg en gruppe mennesker rundt oss, som etter hvert utvikler seg til å bli en mobb, som er rasende, drittlei av utlendinger som kommer inn i landet og stikker av når det begynner å svi.
Mm.
Og de mistenker at vi er franskmenn. Og franskmenn står veldig lavt i kurs i den sentralafrikanske republikk, og egentlig i sentralafrika som sådan. Det er jo en tidligere kolonimakt av det. Det er en franskmann i gjengen, han går frem for å liksom snakke dem til rette, jeg ber han om å sette seg i bilen og ikke si et ord. Og så går jeg frem til den gjengen, ta fram min beste bursfransk, for det går jo på fransk, det er jo 200 språk i landet, men fransk er et språk som alle kan, og så blander jeg inn litt stammespråk og litt forskjellig, og så er jeg litt heldig, fordi dem mener jo at dem har tenkt å brenne oss og bilene våre, og si at nok er nok, liksom. Og så det en der som har studert litt I Kamerun, og han har studert marxisme.
Innen mobben?
Og jeg har undervist I... Ja, I den mobben. Mm. Og jeg har studert, eller så har jeg undervist I politisk teori. Så han begynner å dra masse sånne marxistiske remser om hvor urettferdig det og at vi her for å utnytte dem og sånn. Nå jobber vi med bistand, men det... Jeg skjønner godt at de ikke klar for å liksom skille på det akkurat der og da. Men jeg gir han egentlig rett I alt han sier, og støtter opp om argumentasjonen hans, så vi ender opp med en litt sånn politisk teoridiskusjon egentlig, veldig pussy inn I bussen der. Mm. Og så snur det litt, og jeg tror de skjønner liksom på fransken min også med tonefallet som lokalt, at han her er legit da. Det, vi tar ikke dem liksom. Så vi får lov å dra over grensa til Kamerun, men det liksom... Det raseriet der, det dramatisk å få oppleve på nært hold, og han grensevakta som på vei inn var veldig hyggelig med oss, var jo livredd for å slippe oss over grensa på vei ut, for han skjønner at han blir sittende igjen med den mobben her etterpå.
Hva tenkte du da når du kom over grensa?
Det var en lettelse det, men jeg vet ikke helt hvorfor, jeg var liksom helt avslappet når jeg stod og snakket med denne gjengen, for jeg skjønte at liksom, stresser du deg opp nå, så ikke det en god idé, altså. Men det klart, det kunne ha fått et annet utfall, det kunne det. Mm. Men det litt sånn at selv langt inn I bussen med mennesker som sulter og har det vondt, så jo folk flest veldig grei. Mm. Det skal mye til for at det skjer seg helt, liksom. Mm.
Fytti rakker. Takk for den, ass. Det en sterk historie. Hvem det som styrer kar? Ja, Anders, kom igjen.
Jo, ta den. Hvem styrer kar?
Ja, hvem styrer kar nå, og hvordan kom de til makten?
Ja, altså, nå... kar jo et demokrati som velger både parlament og president. Og presidenten I dag en som heter, jeg kom på det, hjerteppet, Faustin Archange Touadéra heter han. Og han har sittet nå I to perioder, og det særdeles uvanlig at en sentralafrikansk president blir valgt demokratisk I to perioder. Det tror jeg vel egentlig ikke har skjedd før, når jeg tenker meg om. Tror den vanligste måten å komme til makten I den sentralafrikanske republikk på, det ved statskupp. Og det pleier å være statskupp I hvert fall hvert 10 år. Og det sier noe om hvor fragmentert det politiske landskapet I Kar er. Den sentralafrikanske republikk har gjerne til enhver tid en opposisjon som er helt på grensa til å være sterkere enn regjeringen. Så regjeringen litt sånn til dels avhengig av utenlandsk støtte for å klare seg. Og det ikke helt tilfeldig, for det var litt sånn Frankrike... drev koloniene sine, at de sørger for å, og ikke bare Frankrike, men at man sørger for å skape en situasjon der de styrende I landet blir avhengig av internasjonal støtte for å klare seg. For det klart, da det lettere å være kolonimakt.
Ja.
Og det henger jo igjen. Du kan ikke rive ned et politisk landskap uten at det henger igjen I mange, mange, mange år. Mm. Så det klart, det viktig å huske på at 1960 ikke så lenge siden, ass. Nå når jeg begynner å nærme meg 40 selv, så skjønner jeg liksom hvor kort tid 40 år egentlig Og hvis du går fra min fødedato og tilbake I tid igjen, så det plutselig I 2. Verdenskrig. Ja? Så, 1960 jo ikke lenge siden.
Nei, shit. Men når du I Kar, hva slags valuta bruker du da?
Da bruker du noe som heter sentralafrikansk frang. Mm. Og det jo et litt interessant konsept av en valuta. Det en valuta som opprinnelig var pegget til den franske frangen, mens nå så det vel pegget til euroen. Og CFA-en en veldig, veldig kontroversiell myntenhet. Fordi altså, I og med at den franske frangen knyttet til euroen I et fast forhold, og sentralafrikanere og logisk nok ikke med I EU, så har de veldig liten innflytelse over sin egen valutas utvikling. Mm. Og det klart, det en veldig spesiell situasjon. I 1994 for eksempel, så devaluerte Frankrike frangen sånn at altså den sentralafrikanske frangen, sånn at den ble halvparten så mye verdt. Mm. I mange, mange år hadde forholdet mellom frangen og altså den sentralafrikanske frangen, CFA kan vi kalle det, og den franske frangen vært 1-50. Plutselig over natta gikk den til å være 1-100. Og det er klart at det svir jo kraftig for et land. Mm. Og når det i tillegg er en konsekvens av en avgjørelse tatt av et land som er 5-6 tusen kilometer unna, så er det jo veldig kontroversielt. Så den franske frangen er noe som mange snakker om, og som mange plages av, da. Eller den sentralafrikanske frangen, mener jeg, hvis jeg sa den franske her nå. Mm.
Ja, for det er en i bitcoin-miljøet da, som er ganske kjent, Alex Gladstein, som jobber da for Human Rights Foundation. Og han skrev en artikkel i nesten et år siden, juni i fjor, om de her 15 tidligere franske koloniene da, i sentral Afrika og mot Vesten der, som fortsatt har den her CFA myntenheten da. Og titelen var et eller annet sånt om at could Bitcoin be a way out? Og det er jo litt sånn interessant da, at han skrev den for et år siden, og nå så har det faktisk skjedd da. Nå klarer jeg ikke sånn på stående fot å si nøyaktig hva som står der, men det er jo litt sånn bakgrunnen og historien og det som du sier, at de har jo ikke muligheten til å kontrollere sin egen valutaenhet, som er jo en utrolig ulempe da. Og at den har devaluert med fra 1945 til 1995 eller 1990 med 99,5%. Det er liksom, ja, det er jo utrolig kjipt for et land da. Og, ja.
Han mener at det grenser, eller begynner å ligne på noe som heter, eller noe som man kaller økonomisk apartheid. Ikke at det er det nå, men at det begynner å ligne på det. Kan du være enig i det, eller?
Ja, det er jo ikke et kontroversielt utsagn det i mange miljø. Du finner folk på veldig seriøse universiteter rundt omkring i verden som har skrevet mye om det her, og brukt vel så sterke betegnelser som det. Man kan godt det, altså til liksom CFA-ens forsvar, så har jo tanken vært at det skal være en litt sånn stabiliserende kraft. Frankrike var jo opptatt av det da de dekolonisert Afrika, at de kunne fortsette å ha en relasjon til Afrika, eller til sine tidligere kolonier, og lagde noen ordninger som var mer attraktive, og noen som var mindre attraktive, og mange vil mene at frangen, eller CFA-en, stadig blir mindre attraktiv, ikke minst fordi, klart, demografien, altså befolkningsutviklingen mellom Frankrike og den sentralafrikanske regionen, har jo utviklet seg dramatisk selvfølgelig siden dekoloniseringen. Nå er jeg ikke helt sikker på liksom, befolkningstallene, men Frankrike i dag er vel noe sånt som 67 millioner. I 1960 så var det nok betydelig færre, om det kan ha vært 40 millioner eller noe sånt. Mens i Sentralafrika har det gått helt motsatt vei. Man har jo en eksplosiv vekst i befolkning. I dag er det vel noe sånt som 183 millioner mennesker, så nå er det jo flere sentralafrikanere enn det franskmenn. Det var jo motsatt da frangen ble innført. Og nå, i nærmeste 10 årene, så vil jo den befolkningsforskjellen bare akselerere, liksom. Så det er klart at en så liten del av verden skal bestemme over en så stor del av verden i antall folk, det er problematisk.
Men er ikke dette her kolonialisme da? Kolonialisme?
Jo, mange vil jo si det. Altså, Frankrikes forhold til sine tidligere kolonier er jo problematisk. Dekoloniseringen av fransk sentral- og Vestafrika er egentlig noe av det mer spennende man kan lese av historien. Det er en problematisk historie, og Frankrike har vært særlig aktiv i postkolonial tid. Da. 20 år etter dekoloniseringen var det jo flere franskmenn i sentral- og Vestafrika enn det var ved dekolonialiseringen. Og det er ikke uten grunn at det finnes et eget ord for forholdet mellom Frankrike og Afrika. France-Afrique, Frankrike og Afrika. Og i alle franske presidentvalgkamper så Frankrike et stort tema, og alle nye presidentkandidater som ikke har vært president før sier at Frankrike fyrer med, det må vi få gjort noe med, vi får avviklet. Og det, en uke etter at de valgt, så de ned på innsettelsen av en eller annen kontroversiell president i en tidligere koloni. For det franske presidentmakten har veldig stor grad av autonomi i forholdet til Afrika. Det franske parlamentet har lite kontroll over det, og det er nok ganske lite gjennomsiktig også hva det egentlig Frankrike drev med nede der. Det er alltid litt sånn farlig å snakke om hele land, for det er klart. Når man snakker om Kina i Afrika, eller Frankrike i Afrika, så er det lett å tenke at det er hele landet, og at det er for landets skyld. Men det er nok kanskje vel så mye enkeltaktører, og særlig private selskaper, som har de sterkeste interessene her. Da. Hvis du ser liksom, franske selskaper i Afrika i dag, så det er mye korrupsjon og mye problemer rundt fransk business i Afrika. Det er absolutt, altså. Og det er klart, den sentralafrikanske republikk er på en måte erketypien på hvor problematisk det franske forholdet til Afrika er. Det er en slags hub for franske styrker. De har siden dekolonialiseringen hatt over 1000 soldater stående i sentralafrikanske republikk i altså, mange, mange ti år. Og straks det er problemer i et annet land der Frankrike skal være med, så flyr de opp inn soldatene fra den sentralafrikanske republikk. Og det kan være fremmedlegionære. Jeg vokste opp med at fremmedlegionen plutselig var på gjennomfart, ikke sant? Og så spør jeg, hva gjør dere? Nei, vi bygger vei. Så har de med seg antiluftskyts, liksom. Og så, åja, ok. Og det her er jo folk som, i min oppvekst var jo heltene mine. Det var ingenting som er tøffere enn en fransk fremmedlegionær. De er jo beinhard. Det er jo ikke alle av dem som er fransk heller, men det er klart at når jeg blir voksen, så ser jeg jo hvor problematisk det er det Frankrike har drevet med, og til dels driver med i Afrika. De har en veldig innflytelse over statsmakten i mange av sine tidligere kolonier, blant annet den sentralafrikanske republikk. Det er vanskelig å være president i den sentralafrikanske republikk uten at Frankrike liker det.
Hva tror du Frankrike tenker om at de nå har innført bitcoin da, som et betalingsmiddel av valuta?
Ja, jeg er ganske sikker på at Frankrike tenker at timingen er litt spesiell. Jeg tror Frankrike og mange andre vil tenke at her har vi et Russland som opplever internasjonale sanksjoner, og som over en tid nå har drevet å utfordre Frankrike om innflytelse i den sentralafrikanske republikk.
Oh, ja.
Og plutselig så innføres bitcoin i den sentralafrikanske republikk. Og så helt uavhengig av, hvis vi prøver å liksom koble litt ut Russland, så tror jeg Frankrike er veldig bekymret for å miste innflytelse i den sentralafrikanske republikk. For selv om det er et land som er fattig, selv om det er et land som det koster å ha en relasjon til, så er det også strategisk plassert. Det ligger midt i Afrika. Og for dem som ønsker å drive mer shady business, eller for eksempel som Russland kanskje benytter seg av det, så ser man at denne mangelen på transparens, som du ser i den sentralafrikanske republikk, eller gjennomsiktighet, ikke sant? Den er noe attraktiv for mange.
Så det er mye russiske interesser i den sentralafrikanske republikk?
Absolutt. Det er ikke så lenge siden det var demonstrasjoner i gataen i hovedstaden i sentralafrikanske republikk for Russland under krigen mot Ukraina nå. Oi. Det er jo åpenbart at de demonstrasjonene, du så liksom plakatene var sånn, jeg har bodd der, den plakatene har de ikke laget selv. De er printet ut av noen i russere nede der, og så har de delt dem ut, og så har man gått rundt og demonstrert da, for Russland. Og den sentralafrikanske republikk var jo et av flere land som avstod fra å stemme, altså fra å fordømme Russlands invasjon av Ukraina.
Ikke sant.
For Russland har du har en som heter Sakharov, som er rådgiver for den sentralafrikanske presidenten i sikkerhetsspørsmål. Han jobber nok veldig tett med Wagner-gruppen, som nå også er i Ukraina. Det er faktisk grunn til å tro at en del private militære styrker fra Wagner-gruppen har blitt flydd fra den sentralafrikanske republikk og til Ukraina nå. Og Wagner-gruppen, de hjelper regjeringen å slåss mot opprørsgrupper. For det er til enhver tid sånn at det er opprørsgrupper som ønsker å styrte regjeringsmakten. For det er klart, den voldsomme frustrasjonen over ikke å bli sett, ikke å bli hørt, og et politisk system som ikke fungerer, den resulterer ofte i vold, da.
Shit, altså.
Det virker så, det kan virke, jeg snakket med en i Lege uten grenser en gang som sa at jeg føler at politikken i den sentralafrikanske republikk er bare en uorganisert serie hendelser, liksom. Men jeg tror det er viktig å huske på at det her er et land som, der, hvis du liksom skal ta en enkel versjon, Frankrike ser at landet ikke lønner seg, de bare særlig områdene i øst som er så, liksom, det er så tett jungel at det får Amazonas til å se ut som en parkeringsplass, liksom. Mm. Si bare at det kan vi ikke deale med, det gjør vi autonomt. Og så når da Frankrike blir selvstendig, så er jo fremdeles dem helt i øst der, på grensa mot Sudan og Tchad. Dem er jo fremdeles der at de ikke får noe. De får ingen støtte fra staten, det er ingen god infrastruktur der. Jeg hadde et prosjekt for Verdensbanken en gang, der jeg prøvde å få rekruttert noen til lokale forskere til å dra bort dit og gjøre noen spørreundersøkelser for oss. Og de sa, nei, det er jo ikke sjans, altså, det er jo ikke internett, det er jo ikke et sted vi kan bo, det er jo ikke veier, vi drar ikke dit, liksom. Så det ofte så kommer opprørene fra den delen av landet, øst og i nord, de områdene som er lengst unna hovedstaden, egentlig, som da får minst kjærlighet, liksom. Og de har egentlig ikke så mye annet valg, heller. Det er liksom våpen de må ty til for å få oppmerksomhet. Så det er viktig å liksom... Jeg tenker at man må prøve å sette seg i en... man prøver å forstå hvor annerledes konteksten er, og forstå at det her er nok ganske rasjonelle atferdsmønstre, da. Men det skaper jo en veldig ustabil situasjon.
Ok, så vi er i dette landet i Afrika, som er helt i midten, som har ikke sitt eget pengesystem, som har ekstremt sterke tilknytninger til Frankrike, og så ser det på en måte en vei ut, og veien ut kan være bitcoin. Jeg blir litt sånn, er det ikke et genialt trekke da? Altså her har du et åpent, desentralisert pengesystem som ingen kan kontrollere, som ingen kan skru av. Ja, det er, du sa 11% har internett, men man må jo få opp business, og businessene har jo internett. Hva tenker du?
Jeg tenker jo, som jeg sa innledningsvis, at det er ikke nødvendigvis all politikk som vedtas i den sentralafrikanske republikk som er gjort i innbyggernes interesse. Opposisjonen i den sentralafrikanske republikk mener at regjeringens valg om å innføre bitcoin som en valuta er et eksempel på akkurat det. Mm. For pengepolitikk og monetær avhengighet er jo potente saker i kampen om innflytelse over de ressursene som den sentralafrikanske republikk har. Og som vi allerede har snakket om, så er det klart at timingen med Russlands problemer med sanksjoner og muligheten nå til å liksom utnytte den allerede lave gjennomsiktigheten i den sentralafrikanske republikk, koblet sammen med den lave gjennomsiktigheten som bitcoin jo kritiseres av mange for, den er jo, man kan si at det er et betydelig sammenfall av hendelser. Da. Mm. Samtidig så, og en annen aktør som kan kjenne på det her er jo Kina, som også er en aktør som prøver å øke sin innflytelse i den sentralafrikanske republikk. Men samtidig så tenker jeg jo at siden vi nå er på bitcoin-snakk, så kan man jo snakke om han her Nakamotos peer-to-peer elektronisk konsensus-system som han snakket om, ikke sant? En fullstendig peer-to-peer-versjon av et elektronisk konsensus-system vil muliggjøre direkte betalinger på nett fra en part til en annen, uten å måtte gå gjennom en finansiell institusjon, sier han her Nakamoto, som dere jo vet langt bedre enn meg.
Det stemmer på en
trekk. Det er klart at det er jo kanskje særlig attraktivt i et land der bare 14% av befolkningen har bankkonto, 3% av kreditkort, og i et land som virkelig sliter med å kaste av seg de her koloniale lenkene, hvor jo da den franske frangen, eller den sentralafrikanske frangen, mener jeg, er en sentral del av de lenkene. Så det er klart at, jeg synes jo det er litt sånn, det är viktigt att vara öppen för allt här. Det är viktigt att leka lite med idéer då, sånt som du lägger upp till. Så att det fler och det är klart. Det är väldigt många som inte har ett förhållande till en bank utgångspunkte. Centralafrikanerna är ju lite där att de hoppar ju över mobiltelefon. Nej, hoppar över fasttelefon menar till mobiltelefon. Och de har ju liksom stora delar av Afrika har ju brukt mobiltelefoner på en kreativ måte, overførte ringetid til hverandre som betaling for ting, for å prøve å liksom, unngå det måtte via bank hele tiden. Og bankstrukturen er jo dårlig utbygd også, så der jeg bodde for eksempel, så måtte jo, må jo kjøre bil i mange timer for å komme en plass, og det er jo ingen som har bil, så det er jo utrolig langt til banken. Og så er jo liksom, den sentralafrikanske republikken ikke helt ulikt El Salvador heller. Begge to ligger midt på sitt kontinent. Begge to er ganske fattige. Begge to har vel ganske lav adopsjon av det her med bankvesen. Så ja, det, jeg vet ikke, er det helt tilfeldig at det er de landene som er kanskje mest fastlåst i det økonomiske systemet som adopterer bitcoin først? Det er jo kanskje et spørsmål man kan stille seg da.
Jeg tror det som jeg synes er fascinerende og bra med bitcoin er at motivasjonene kan jo være dårlige, egentlig. Altså, la oss si at de har innført det nå, egentlig, for å få bedre forbindelse med Russland og Kina, og at pengestrømmer, på en måte, for det er jo mye mer effektivt. Internasjonale overføringer er mye mer effektivt med bitcoin. La oss si at det er motivet. Men bitcoin blir da som en sånn trojansk hest da, som kommer inn, og så tenker de at de har egentlig bare tenkt på sin egen interesse, men egentlig så gagner det alle da, for alle har da muligheten til å holde noe. Det er jo digitalt gull, ikke sant? Når du overfører, så er overføringen gjort, og du kan liksom holde det selv da, bare med 24 ord. Det er veldig vanskelig å komme og konfiskere det da, siden det er så lett å gjemme det, og måte å oppbevare det man har jobbet for da, gjennom ja, lønna si, og man kan jo, har man plutselig internett og en datamaskin, så kan man jo begynne å tilby sine tjenester til verden også, altså, det er så utrolig mange muligheter da, det er så frigjørende for mennesker, og en såpass viktig del av det å være, det å bygge, spare penger og komme seg opp og frem da.
Og det er jo der jeg tenker at diskusjonen kanskje står da, at man må være ærlig på at altså, ting kan være gjort av en hensikt, men så kan det ha andre ordens konsekvenser da, som man ikke nødvendigvis overskuer nå, men som kan sette i gang utvikling som får ja, store konsekvenser for pengepolitikken i den sentralafrikanske republikk da.
Og så kommer man ikke utenom dette med bistand. Jeg tenker at det her er en fantastisk vei inn for bistandsorganisasjoner som sliter med å få økonomiske midler inn. Og du har jo sagt på en annen podcast at du er for sånn direkte overføring av midler til personer i fattige land. At det kanskje er den mest effektive måten å gi bistand på, og få det i sånne land. Og da er jo bitcoin helt fantastisk da. Hvis vi sender ned noen organisasjoner eller bitcoinere som går ut i landsbyer og gir opplæring for folk fra det internasjonale bitcoin-miljøet til å sende sats over, så kan man jo starte nedenfra opp bistandsarbeid da.
Ja, det hadde vært fantastisk. Altså, det jeg mente med det utsagnet, antar jeg vet hvilken podcast du snakker om, det med at jeg tenker at det er bedre å bare overføre direkte til folk enn via staten, for eksempel. Det går på at den sentralafrikanske republikk er ikke en stat med en statsstruktur som den norske, som vi jo allerede har snakket om. Den sentralafrikanske republikk er en stat der kanskje det mest verdifulle landet har for den politiske eliten, er nettopp en svak stat. Så det å overføre penger til staten for å bygge en sterk stat, er ikke nødvendigvis veien å gå da. Det å ha en svag stat er attraktivt. Det er en grunn til at Russland synes den sentralafghanske republikken er attraktiv. Jeg tror at det at en svag stat er en av den tingene som de liker. Så hvis du ser liksom på bare økonomisk rasjonalitet og ser på hvordan folk organiserer seg, da, så tror jeg at man må ikke liksom late som om den sentralafghanske republikk er en tradisjonell stat og behandle den på den måten. Og folk flest vet hva de trenger, så bedre enn oss som sitter i utlandet, og det er jo en av de store utfordringene til bistander i hele tatt, at det er ofte folk i Vesten som sitter og tenker at vi har en idé om hva de trenger for å få det bedre, men hvis du gir dem penger selv, så kan det jo godt være at de får en bedre bruk da.
Mm. Ja, helt
så ja, det er en spennende tanke der altså.
Og det er det som er, ja, bare for å slenge den siste her, det er det som er så fint er at da slipper man nettopp det at det skal sitte noen der og mene noe om hva som er best for deg. Fordi at det er per definisjon egentlig en helt umulig oppgave. Fordi at den som vet best er seg selv da. Jeg vet best hva jeg trenger penger til i morgen og neste uke. Så det å da kunne gi penger direkte til folk som kanskje vil ta noe helt andre valg enn det man hadde tenkt da. Det er jo, ja, bra. Mm.
Ja, absolutt. Vi har fått et spørsmål fra Twitter, Thomas. Hva kan man gjøre for å hjelpe med infrastrukturen slik at flere i den sentralafrikanske republikk får tilgang til å bruke bitcoin? Det var only Eric som stilte det.
Godt spørsmål. Det tror jeg du er nødt til å spørre noen som er mer IT-kyndig enn meg om, for det er klart at i mitt hode så vil du liksom fort svaret blir at ja, men vi må bygge opp, ruste opp den tradisjonelle infrastrukturen, en ting er veinett og sånn, men en annen ting er liksom, du må få et bedre strømnett, og du må få bedre tilgang på internett på de veiene, på de måtene som vi har det i mange andre land, men det er klart det kan være at folk med bedre IT-kompetanse enn meg kan se mer, en mer fragmentert tilnærming som er mulig, da. Altså at det finnes en ting er liksom solcellenergi og sånne ting for å få strøm, men en annen ting er kanskje man kan sette opp internettstilgang som ikke, altså som fungerer på en annen måte da.
Mm.
Et veldig vagt svar fra en som ikke har peiling på IT.
Nei, kanskje vi kan snakke med vennene våre i Blockstream om det her, om de kan fikse en satellitt, eller de har jo satellitter som streamer bitcoin og informasjon. Men
det var jo derfor jeg spurte om energimiksen, for det slo meg på en måte at, igjen da, vi vet jo ikke, eller du vet mye om interessene som er i landet, men vi vet jo ikke helt hva som har foregått bak kulissene der, hvorfor de har innført bitcoin, og kanskje det allerede er noe mining-interesser der da, fordi mining kan jo være en måte å bygge ut strømnettet på, ved at du får en kjøper som er der hele tiden, og da kan du bygge ut en fornybar kraft, altså jeg vil tippe at det, hvis det skulle være noe sant da, at det handler om fornybar energi, for det er ofte der initiativene kommer.
For nå er jo, på energifronten, så, altså, jeg sa at jeg er usikker på det, og det har å gjøre med at jeg ikke er helt sikker på hva man bruker i den lille industrien som finnes, og i hovedstaden og sånn, men det er klart, hvis du ser i landet som sådan, så er det jo ingen tvil om at det er liksom tre og kull da, som folk bruker. Så jeg vil anta at det kan godt være at det også er kull man bruker i de store byene. Det vil jeg absolutt anta. Er det noe man har, så er det jo nettopp tre og skog da.
Ja, har de kull også, eller? Altså kullgruver og...
Nei, de importerer stort sett det meste, altså. Det er et land som driver utstrakt import, og dessverre har en ganske begrenset eksport. Mm.
Jeg tror vi må begynne å runde her nå, men ville du anbefalt meg å dra ned og besøke den sentralafrikanske republikken?
Jeg vil anbefale alle å besøke den sentralafrikanske republikken. Det er jo et spektakulært land. Altså, naturen er helt nydelig. Og det er viktig å huske på at alle sånne statistikker som sier noe om hvor farligere å dra til et land, blir litt rar. Altså Cape Town, der jeg har bodd en periode av mitt liv, har jo helt sinnssyke drapstall. Men det er klart, hvis du går inn i townshipen, så er jo det et dårlig valg. Kjenner en nederlandsk kommandosoldat som gjorde det, og det straffet seg. Men Men det å gå i, ut på byen i Cape Town midt på natta er helt fint og trygt, altså så lenge du er i riktig del av byen. Og sånn er det jo det meste av verden, og i den sentralafrikanske republikk så finnes det deler av landet du kan dra til uten at det er noe spesielt farlig, og så er det deler av landet du absolutt ikke bør dra til. Så hvis du skal ned, så må du gjøre god research. Du bør lese litt om hvor du bør dra, og så går det an å snakke med lokale aktører som har vært der en stund. Kanskje kan man snakke med flyktninghjelpen, som jeg vet har folk der. Kanskje kan du lese litt, for det finnes noe, det finnes en del spennende i den sentralafrikanske republikk. Noen tidlige sivilisasjoner finnes det spor etter der. Det finnes mye spennende historie. Det er et veldig rikt område. Så jeg mener at man skal liksom... Den sentralafrikanske republikk er definitivt ikke en tradisjonell turistdestinasjon. Men det er vel kanskje et av de landene i verden med minst turisttrafikk. Da vi søkt visum til den sentralafrikanske republikk i 2012, så hadde vi søkt en 5 år før også. Man gjør det via den franske ambassaden i Norge, talende nok. Og da kjente de oss igjen, for de sa, ja, det er ingen andre nordmenn som har prøvd seg på å søke visum dit på de siste 5 årene. Så, okay. men altså, det er jo... Det kan være en grunn i seg selv til å dra. Det er jo et fantastisk, fantastisk land, og det å dra til Afrika som kontinent, som jo er ja, med, så sammensatt at det får Norge og type Portugal til å se ut som enegget tvillinger, det er jo altså, det er et kontinent som er mangfoldig og rikt, og som man absolutt bør dra og besøke.
Kult. Da er det en åpen invitasjon til alle som hører på. Drar du ned dit, så får du direkte pass på podcasten etterpå for å fortelle om det.
Ja, det er kult. Yes.
Jeg må bare nevne til slutt her, Thomas, at når vi inviterte professor Benedikte Bull fra Universitetet i Oslo om etter El Salvador-hendelsen, så har hun vært ganske aktiv i å snakke om Bitcoin og El Salvador i medier og på Twitter. Så jeg forventer litt det samme av deg, Thomas. Noen artikler ute i noen aviser og sånn hadde vært gull. Altså, Benedikte har vært negativ som bare det, og det, men det setter vi også pris på. Jeg får all form for reflektert debatt.
Vi trenger bedre kritikere. Det er ofte noe vi sier da i Bitcoin-miljøet. Så vi trenger bra kritikk, liksom. Det er fint.
Ja. Ja, det er jo fantastisk. Da er det et miljø som det er håp for, ikke sant? Man må være selvkritisk, og så må man tørre å leke med store ideer. Og det er absolutt grunn til også her, tenker jeg.
Kjempebra. Tusen takk for at du kom.
Takk for invitasjonen. Det er spennende. Gøy å få lov å snakke om kar. Det er ikke hverdag det.
Nei. Så holder vi kontakten, så ser vi mer fra deg i det neste århundret. Neste 10 år.
Det gjør vi.
Neste år.
Ja, hva er det for noe? Ja.
Neste år, ja. Så lenge det til neste år. Ja.
Ok, ja. All right, da stopper vi recordingen. Vi trenger ikke å gå, altså, men...